Bietari Gamerontzira.
Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
Ongi etorri Gamerontziaren 6. denboraldiko 15. atalera, danera 150. atalera iritsi gara, eta badakizuen bezala, astero Gamerontziaren Twitch kanalian bosterdietan batzen ga, pixka beranduago gaur, baina hemen gare, eta horren ostean, Naiz Irratian astearte gauetan, 12:00 aurrera entzuteko aukera izango duzu FM-ean. Eta bukatzeko zela ez, ohiko plataformetan aurkituko dituzue gure saioak, iBox, Pertube eta bestelako plataformetan. Gamerontzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea gara, eta gamerontzia.eus webgunean aurkituko duzu elkartare buruzko informazio dana, eta baita parte hartzeko taldeak eta beste informazio asko ere. Ni Damian Madina baitia naiz, eta nirekin die Aritz Odriozola eta Landon Unzueta, haupa zuek.
Haupa. Bai, arratsaldean barriro.
Albistetxo batzukin gatoz, ez? Bueno, analiziak urrengo atalerako lagako ditugu.
Kriston jokoen patxoak ingatoz, gima borzetatik beraz. Albiste asko daude gaur bai.
Bai, aritxe bila zoratu biharren bai.
Jo, zenbat lehi dauzkaten irikita.
Bai, bai. Bueno, badare ez, gauzak, eta onerako be, bai, ez bakarrik aritzen txajerako. Ezik eta salian onerako, eta ikusiko dugu. Ez dakit, zerbait komentatzen edo zehazia urretik, botatzia, pa, zehose, sententzia...
Ez, nik uste dut, justo, bari, Game Awardseko kontu doaz, beste danak iziat duizela, ez dut gu... beste txikirik ere komentatako, esango dugu, erokorrien.
Bai, ez que ikusi ginoan, be, bai, ez? Ontxe ja... Gau, esala da, abenduan erditik aurrera, etzegoela ja gauza hondiri, dana bukatzen da, eta jolasteko garaia dator.
Orduan, igaitxik, Game Awards, eta, bueno, iragarpen txuek, hor badabuela ezer komente.
Albizia!
Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
Ba, The Game Awards edo jokoen sariak itzultzen ga, beste urte batez. Aurreko saiotan izendapenak komentatu gehiu zen, baina pasadan astean ja jaialdia ikusteko aukera egon zan, eta bertan agertutako bideojokoak eta irabazletako batzuk ba, aipatzeko garaia da, ez? Lehenik eta behin, zela da, ja mundu guztiak sekixen kontua, ero bentzat pentsatzen ginoan kontua, ez? Komentago ginoan bezala. Irabazlia, urteko jokurik onenaren irabazlia Game Awardsen arabera, ba, Clair Obscur Expedition 93. Errez, ez? Irabazi zebala esango dugu.
Bai, bai,
bere zentua dut, bai, ez?
Komente banean, analiz manien, irratzaioa, bera garrideikola, urteko jokurik onena. Ez
que nengo amar urtetako jokurik onena.
Neritzatala.
Bai, aparte, ez esan behar dago, jode, baldin badoz kasu amairu nominazio, eta espoz irabazten. Ez, irabazlea, izate oso, joder, ba, pixka eta raroa da, ez, irabazlea beste bat, eta gero nominazio pillo bat, oza, beste tal pillo baten irabazten dozu. Ba, bueno, gertatu leike, baina raroa da.
Baina, bueno, ere momentuan analizia edo nominatuak aipatzeakon ezan, no? Zenbait kategoriatan zentzua handirik etzaukan Clair Obscur
egotea
indi debutanteen artean da adibidez, eta horre uste gainera zariak irabazi ditula, beraz. Bai, pixkat zari asko irabazitu, eta nire ustez merezitakoak, baina zenbait tokitan etzuen egon berko, eta horiek irabazi du, hortaz.
Gertatzen dana bera indi eta debutanteak eta gero dana da pixkat ez dago arau zehatz bat, ez? Da indi, zer da indi?
Yeah.
Eta mundu guztia dauka indi erentzako ba, definizio bat, desberdina. Da irua bat zer da mesela, ez? Triplea bat. Ba, jende guztia dauka bere definizio batzu die dirua gaiti, beste batzuk estudiaren tamaina, beste batzuk, ez? Atzian zein daukan, ba hemen antzera. Independentia zer da, zuk erabakitzea zer egiten dozun zure jokuakin? Edo ez eukitzia diru bat atzetik, ero estudioa izatea txikia, ero eta debuta, ze estudioa berria baldin bada, baina jendea baldin bada beste estudio batetik datorrena, da debut, ez da debut. Baina nola ez dagoenez, zehaztuta?
Dage, azkenin edoen usatzenke, eta...
Hori da, da. Osa, berez, megabonke irten zan bezala, batzuk megabonkekuai egosten dotze publizitatea egiteko izabala atzera. Ez dakit duese puntutaraino, ez, egotea Game Awardsetan eta irabazteko aukera eukitzia, igualetxoan ikusten berak aukerarik, be, ez dakit.
Jo, ba, publizitadi esan daitxut, aldapti bai, bestetik egotie eundeka pertsona boskatuko daben menu baten, ez, zure jokue agertzie. hori da publizitatea, hortik urten egin da, orduan, bueno, alde bat etik bai, bestetik ez, zakitze.
Bai, bai, hau, zehenek esaten dut, entzun dien gauza gara. Claro. Eta, brr, bai, bai, auskalo, ez da, ze joku da nau. Igual...
Ez, aurtengo Game Awardsek titulua jarri berko neuke esango nuke da, eta aurreko urtetan ikusten egana da, eta da, A bikoitzak edo bajuokoak adiela jolasik onenak bihurtzen, eta A irukoitzek ez dutela bate innovatzen, eta betiko gauza berdina eskaintzen dutela, eta ja jende pixan askatzen ari dela. Eta nik uste hori sarietan garbi ikusi dela.
Bai, zuk esan dozu, ez da behin innovatzen. A irukoitz bat normalean, doia, diru askokin, baina formula esplotatzera. Ja, existitzen da formula bat esplotatzera. Ez da hu jokatzen, ez? Ez da bazten arrisku hori. Eta esposo batzen arriskurik be, normalean, manetza da Steven Spielbergen pelikula bezala, ez? Eta, a ber, oso nadie, baina die sortziba, beti de igualak. Ez da, beti da ochenterua, beti oso entretenidua, eta baina beti oso antzekua. Eta ez da, zerbait berria proposatzen. Eta beti daukazu, produktu bat oso oso ona, igual sortziba bat eta inkluso bedatzi bat eukizenke, baina zelatarako oso amarra, ez? Ez padozu ezer berriri proposatu.
Habe, guztizatuz.
Eta, bueno, esan behar da hori, irabazi damenan arira, kleroskurre justo irabazi eta urrengo egunen, urrengo pi egunetan ero, doako gaurkotze bat eguneratze bat, ez? Kaleratu zebela, hainbat kosmetikorekin, eta inkluso misio ero satiren behiren bat, entzun dut?
Bai, bai, uste momentuen bertan, eh? Sarize hartzen egon ziren momentuen kaleratu biela gaurkotzea. Eta labur bete eskertzeko, ez? Ba, salientzat, eta, bueno, boskatu da benetzat, jokuere amaier iremoteko, eta dibedien, ba, eskertzeko, endabel lana. Eta hori ze da, gehitzen dugu gune barri bet, bertan etxai barri ze dauz, jantzisek, erropak, bueno, burretan etarik. Eta horretaz gain, abesti barriren bat edo beste, Steam dekantzako be, eguneratzi sartu dabe, rendimendio betut eta guantzaren ez ja Tech Verified sistema barruen dau jokue, orden horbe bildira burreko zatzukuntzen. Baina bai, doako esiteko nahiko potentia dela moten du bintzat.
Bueno, ondo dago, azkenian ez, eba beren publikoa zaintzen dabela, ikusi bia da.
Noi bi.
Eta, bueno, nik uste dut, eta hemen irurokado segongo gala, interesgarriena, eta berez urrengo gunea mentzat nik begiratu nebana, ez? Landerreak gitaratzen zijoian egin, diela iragarpenak, ez? Game Awardsetan egin zituen iragarpenak, eta badere esusteko batzuk, eta gainera ba, asko berotzen gaituen esusteko batzuk mentzat kasuan.
Bai, berez divinitate gaitik ibin, ez?
Larian egaitik, bai, ez ez?
Bai.
Izaten egan, eske bai, larian eri gustatze gat, baina, bueno, ikusi daguna da, ni divinitiak ez ditut asko jolaztu, egia da RPG eta proposatzen dabena gustatze jat dela, balduz behitekin egin dabena zora gaxia pentsatze jat, eta hor dara biak, ez, dago bat fotos bat gero itzaringo dugula, ez dut izango orduan zertan, eta divinitia, ba, divinitian ikusi dugun trailerrak, azkenean oso itxura ona, oso iluna, inkluso esango nuke, RPG erdi arokoa, baina oso europeua dala, eh? Zentzu hortan, gordinagoa eta bastante ez da gizalbajea, eh? Larian izateko, itxura ganez, badoia gero eta gehiago iuntzen, nik uste dute balduz gaitekin be pixkate ez zentzu horretan, baina beste zentzu batzutan gehiago atrebidu zen, eh? Divinitik gentozenetik baino, pixkat. Eta hain badabil, ez? Baita, ze, jo, pentsatzen lez hori oso potentia da.
Bai, egon dire, kesaketa dana, ze, The Game Awardseko trailerrien, larenen katien, YouTube katien, bai agerian mesu eta zekiran esan ez, idizio gogorra dala. Bai, The Game Awardsetan esan agertu zati hori, esan agertu mesu hori. Horro, klaro, hasi zan, jentik usten, eta trailerra da, hasta keri bet, oso violento da. Eta, bueno, bai, ekose, momentu pare potente bat, horro.
Lander zer dutan izan zanan?
Zangoreke, arratxalderan, ja, iuntzeran txizengo zela, bai. Baina, gano, ja, saio azten da momentutik esaten dabe, eh? Baina, bat bidizo dauz, eta asko helduentza dire, orduen, mature, ez, salkapen hori jartzea dago, hasi krabat.
Zure, zela, zure ardura pean, ez?
Bai, hori da, saio osoa, ez da bakarretan
erbat. Vale. Ba, bueno, ez da, niri basko guztau jaten, bideoa. Egia da hori, ez? Ba, larian be oso nadala sinematikak egiten. Ez dela Baldur's Gate iruren asierako sinematika, introko sinematika ikustea besterik ez dago. Baita, geniala dela eta brutala. Eta, hau onjokan eta landoz egizan dara, violentoagoa da, ez entzu batean. Azkenean, esplizituagoa dalako, bai.
Bai, oso.
Baina, ikusiko dugu, ikusiko dugu. A ber, zertan gauzatzen dan, ziurrenik ondo egingo da belana, azkenean da estudio bat momentu honetan fidagarritasun handienetariko emoten doztanan eri, eta seguramente gehiago disfrutatuko dut, ero ziurtasun gehiago dauka disfrutatuko dutena produktu hau, foto horri baino, baina ez da egite. Gustora, oso gustora, egia esan ikusen itxuan hone biak eta esanean boa, ze ondo.
Alanda bai, epatu behar da, Divinity berez ezagunen zan original sin azpizagiegaz, hori dala ez, Damian entzat ez, RPG, Baldur's Gate estiloko joku dana, baina aurretik, zagi ebera existitzen zan, baina gehizu zan RPG jokuen zaga bat da Diablo estilokoa. Divinity honek barrizek, ez dakigulez, ez azteko azpititulurik ez ez, orduan ez dakigun nundi joko da ben. Suposatzeko da, ja, Baldur's Gate irun arrakastin ostien, ba, alde horretatik jarratxuko da bela larenekoak, baina auskalo, igual gauz beste joku mota baten aurrien.
Ja, bai, ba, ez auskalo, baina ikusiko dugu, azkenean sinematika batekin ezin dozu asko esan, baina neri ja kompainiak ematen daztan konfientza gaitik, ez, eta gero zuk esan dozuna. Ni Divinity zaharrak ezagutzen ditu, eta askotan esatena, ba, Divinity, eta hainbeste gustatzen gago jendiari, ez, eta gero, karo, original zinek ez dakasir ikusirik. Eta ba, ikusiko dugu, hau zedan, baina bentzat momentuz, jaipa sortuta.
Bai, hori bai, eh? Luzerako doa, azteko arritaratxe datarik, azteko plataformarik, azteko zebe, sortuen Divinity barriz ikusteko denporatxio pasu birko da ondina. Baina, bueno, baina, egu larenek proiektu gaudeko lasku hartie, baina gero beste batzuk be, etxeko asmoa dekola, ez da gauza bakarra.
Era gutxi zuten beste jolaz batekin jarraituz, eta orain dela gutxi beste bertze bat atera dute, bere oiko Metroidvania shooterretik aldentzen zena, azken finean, lako Left 4 Dead estiloko bat zen, baina bueno, kontrolek jolaz berri bat anuntziatu du, azkenean hack and slash akziora bideratuta dagoena jolaza, eta bueno, ikusi beharko da, beti zateguna, kontrolek unibertsua oso interesgarria da, azken finean, kontrol bera, Unlawake ere bertan gauzatzen da, baina, karo, az nahi bildurra mateit jolaz honen, naiz eta hasiera batetan ondo pintatzen duen, da justu aurretik atera duten jolaza. Leforde estilo horretakoa, non ez duen bate ondo funtzionatu, eta nimentzat ez ditu kritika onak entzun, alderantziz, nahiko txarra entzun ditut. Hortaz, alde horretatik bildurra mateit, nik ustet, eta espero, kontroleko borremediko talde prinzipala ez egotea gauzabekei hauek egiten, baizik eta urrengo kontrol izango litzatekena joko betiko modukoa egiten jarrutea, eta hauek, ba, bueno, tartean eta zendian spin-off batzuk izatea.
Bai, bere esan dabe, kontrol resonant hau jarraipena dara, kontrol bi dala, esan dabe.
Ah, bai.
Osa, ez da spin-off moduen hartuko, eh? Naiz eta oso desberdin izan.
Ja. Ba, bera, ez dakit hori izan zeatik formula aldatzen duten, oso ziurrean berko dute jolasa ona izango gala, genero aldatzeko, ze hori osta osoiko izaten. Ba, bueno, ikusi harko dugu, trailerretik bintza, trailerak itxura ona dauka, baino gauza gutxi izaten du jolasatik. Honek dik simpleki zinematika da, gameplaydik iazte gu ikusi, beraz.
Bueno, amaieran agarri dire horre iruditzu batzuk inpleizinak, eta ekiz izan... Hori, ba, da, gitzik gara, The My Cry, Nier, Bayonetta, estiloko bideojoku, bete zango dugu ez, karakter action game izango zana. Eta bertan ageri jakune da, eureko protagonistien, Jis Feidenen, Nebie ez, elengo jokuen bere bile biltzen ginen, bueno, hemen jarra epenien, pues, bera izango da, protagonistie edo protagonistetako bat. Eta jokagartasuna epatu dugune, guztiz aldatzen da, olako eraldatzen doan arma bat erungo dugu, bidizoan maio erralde bedoa, baina beste forma batzuk, beste itxura batzuk hartuko duzela be ikusleike. Eta hori kolpeka, saiestiekaz, gorata bera, izan daiko itxura berezi eta zoroa deko. Oinguan bulegoan girotu biherrien Manhattanera joko dugu, baina bueno, kontrol estiloko Manhattan ez. Oso zoroa, Inception filmie gogorak hartzen dugu. Eta jo, igual, areitz baik ez dala zure estiloko jokue, baina niri betxetonek pillo harakarri dozta.
Ba, imaginatzet, bai, ze azken finean, zuri gustatzen zaizkitzun estilo hortako jolasa. Nebre batzuk gustatzen zaizkit estilo hortakoak, baina oso arraro egiten zait generoz aldatzea jolas batek historio printzipalai dagokionez.
Gero bai, epatzen da ez, ba, claro, erakutsi eskue Dylan Faden protagonista barriz, baina igual, beste bere arrebie gongozala hortik eta beragaz lehenengo joko mekanikak ikusko ondizula bueltan, auskala, oinoko asko faltea, 2026-ko iragarri dabe baina datarek emon barik, osak atzeratu leike lasai batien. Eta printzipioz kontrol resonantau PC-erako, PlayStation 5-erako eta Xbox Series-etarako ikusko dugu.
Bueno, ba, neri be, bai, bai. Neri be gustatu jat kontrol eta itxura ederra ikusi dotzat eta hori, ba, lehengo baino kandoka pendiente eta gogoa be bai, eh? O sea, instalatuta dauzkaten joko estariko bat, baina on jokan estatzaten asartu eta ba, erakarri nau eta batez be bigarren sorakerixa honek geixo. Eta oin bai, fotor hau, segaitik fotor, ba, Fate of the Old Republic, Star Warsen beste joko bat datorrela dirudi. A ber, joko hau bebai pixkan larianen abezela. Izan lehike, kristonetako kakamok ordua, ez dakigu. Ez dakigu benetan, ez? Zela egingo daben, zer egingo daben, benetan zer dan, ARPG txandakako ero, bueno, bentsate, denbora geratzen zeban ARPG bi horrek egon zienak ez, Knights of the Old Republic bat eta bia den jarraipena izango ete dan, ez? Baina, jo, hola baldin bada, eta estilo berdinetik, eta apartatu grafiko horrekin, buf, asko berotuko nuke. Onjokan 2027, aipatzen da, onjokan ez dakigu zer izango dan, baina, jo, bai ikusten dira, niri pixkatu horren zoztan ilusinio, ikusten dira, iru, nola, iru, bueno, iru pertsona, robot bat eta bi pertsona ertetzen dira, espaziontzi batetik eta doia zen, ez? Norabait eta hori bai da oso kotor, ez? Hiruko taldiak izate ziren normalean, edo hiru arteko taldiak eta bueno, mugitzen ziren mapa desberdin pilo batetik, planeta batera eta bestera eta horren roleko, ez? Elkarrizketak, boteriak, habilidadiak, dana roleko joku bat izango izan bezala eta ba, ez dakit. Ikusi denetena gaitzik izan leik 100-100. Baina, ba, beti dago aukera ez izateko, eta nola oso goiz gabi zen, ba, bueno, ez daukate, ez, itxaropen guztia, baina, jo, bai, asko berotu ninjoan. Ez, azkenean, ba, divinetekin pasatzen dan iguala. Zer izango dan, ez dakigu, daukoguna da sinematika bat, baina asko posten naiz, ez, egotia gaitxik sinematika hori.
Igual, Damien, bai, epatu bier da, arrazaiko zu, ez, sinematiki eda, ez dakigu, zehazkin duen dihungo diren mekanika, proposamena bera. Baina, Lucasfilm Games batu dala Arkanaut Studios, talde barri segaz. Eta, zuzendaritzan, Casey Hudson dau, hau da, Kotorreko eta Mass Effect trilogiko zuzendaritzen hor duen. Pentsena jogu, bai, ez, Kotorren oinordekoa izango dala fotor, hau, espero dugu.
Bai, bai. Mass Effect oso desberdin hau,
Bai, bai, hori behiz, bai, bai.
Baina, bale. Bai, bai, nik itxaropena badukat, Eta gogua, eta gainera hori izatu ez da zu hori, ba, posibe, bai. Baina, bueno, itxongin bihar, ikusin bihar, hori bai, gustau jat pila bat sinematika, niri Star Wars, ez dakit, zango neban hain salia nahi zen, baina estetik aldetik eta batez ere jokuen munduan, pentsatzen dut oso oso ondo egiten da gara, niri, azkenean Jedi Knight Academy eta bestia zen, Outcast zen, Jedi Outcast.
Outcast eta gero Academy, bueno, bai, eta gero.
Hori da, eta gero Academy, eta ba, pentsatzen jaten kristen, zela. Bai, baina horre biak batez ere, eh? Ziren batez bez laser espatakin, boteriak, oso txukuna ziren. Bai, gero dare bestiak ez.
Dark Forces eta, bai.
Bai, ejate tortzen, baina, bai, Force Unleashed eta honek. Baina, bua.
Bueno, baina, esan gure neban, Jedi azpizagoaren barruen geizago dozela, eza, Cal Katarnen historizo hasta azten. Autkazkaz.
Bai, da zarraua berez, ez dare, baina gira jostagarritasun aldetik eta niri motor horrekin egin zegoena, akademikin batez be piloa gustatzen gaten. Eta gero, egongo da beste bat, Galactic Racer, baita, mala izarretako gerraren beste joko bat, eta bueno, oso egokia, ni bere garaian be Nintendo 64an irten zen Pod Racer, gero, ez da gizela zeugan izena, baina esan azkenean lehengo pelikulako episodio unoko karrera horrek egite zitsuenak Tatuinen, oka ez baldin manago, honek berez Anakinek parte dute zebana, ez? Eta oso erakarrega esan, eta gara jartan, nik ez neukan kontsola hori, baina beti geratu nintzen goguakin hortara jolazteko. Eta bueno, inkusitakoan, ba, gita garbi, ez? Horti doia zela tiruak, igual orainguan lortuko dut. Hau probatzia, ze bestia, behia esan, sekulaz neban lortu, eta sekulaz dute gero esen mulatu, ez ezebez. Baina bai, oso polita, eskenean berriro berdina. Star Wars daukana oso potentia da, simbolismoa, estetika, eta ba, kotxe eta nabe eta roio guztietan be, oso ondo egiten da, benere ustez. Eta ba, ez dakit zela izango da, ez? Gero hori manejatzea, baina nik uste txukuna izan leikela, bai.
Bai, gana interesgarri zaz, honen atxin egongo da Fuse Games, dala Burnout originaletan lehenendako Criterion Studioko veteranana, orduen, bueno, hor nahiko izen potenti dago, gero ez dakit lortuko da maiara altzi edo, ez? Baina interesgarriz edo bentsatu bada.
Baina ez dala experimentu, bueno, ez dala experimentu bat baino, ez dala izango lehenengo saiakera bat, da pertsona bat ja, ez? Seguramente idearen batekin joango dana.
Hori da, bai. Hau, 2006-erako doa, eta, a ber, abertzen datorren.
Abertzen datorren, hori da. Ba, oso posik, ni bentzat orain arte ikusi ditugun proposamen guztiekin, eta beste batekin, bueno, ni posik proposatzen da belako, hemen txatian ez, badabiz komentatzen, Erikek komentatu dau, Tomb Raideren bi joku datozela, eta, bueno, bat izango zen, Tomb Raider Catalyst, berri bat, eta beste bat izango zen, Legacy of Atlantis, berregitea, ez? 1986ko joku originalan berregite bat. Bueno, berregitearen itxura esan behar da ba, brutala dala, ez? Ni bere garaian Tomb Raider 2 errepatu neban, nire 1986an osta-osta eta kristonak egiten ibiltze zen joku bat, eta asko gozatu neban bere garaian. Naiz eta asko ez neban aurreratu adin horrekin, baina gustatu jatena. Eta gero urrengotara bilin ditzan, ez? Oso ortopedikoa, oso berezia, baina aldi berian brutala zen. Eta bai, eta zio, Legacy of Atlantis berregin egingo dabe, eta itxura kristona da. Orain, bueno, ikusten zabiztena bideoan, justo zabizte ikusten Catalyst berria, baina gero ipiniko dugu, eta komendatzen dutzu, ez? Gameontzia.eu zen sartu, eta ikusi berria, Tomb Raideren proposamen hauena, ze Lara Croften, hori, lehenengo aventuraren berregitea, kiston itxura duka, oso berezia, eta ikusten da, ez dala, benetan remake absoluto badala. Gaur eguneko joku baten, ez? Motorea eta itxura guzti daukena, ikusiko dugu gero jostaba egitasun aldetik. Nik usta Tomb Raider oso ona dala, katalista hau maten dago irtetzen diela, ja, ez? Aurreko trilogia hortatik, niretzat oso ona izan zen trilogia bat, esan behar da. Eta ikusten da, ba, lehengo impactatuko zaitxuena, seguramente da, ikusten dozen momentuan Lara Croft, ez? Lara Croft ja ez da berriro azkeneko pelikuletan eta berrietan eta jokuetan ikusi dugun Lara Croft engazte eta, bueno, ez dakit argal hori, berriro bueltatzen gapizkata zierako Lara Croft horretara, egia da ez dala lehen zan bezalako exageratua, baina ikusten da, ez dala Lara Croft desberdin bat, eta moten dago honekin, ba, proposamena desberdintzen dala, bi pistola esanguratsu horrek, beti zeuskanak, eta, bueno, ikusiko dugu. Neri, ez dakit, beti gustau izan jate, igual Tomb Raider hau, Uncharted eta baino gehiago, igual gehiago doialako plataformeora edo, ez? Armetara eta baino. Mm-hmm. Baina ez dakit zuek zela ikusten dozuen, edo zuen zerbait aipatzia.
Katalista hau berez, izango da, ukerespana bien, eh? Bueno, saga originaleko atal barrizeago da, osea, ya beste trilogia hori txitzen dugu guztiz, eta
ah, osea, lotuko litzateke, osea, trilogia hori kenduta aurreko atalera, eh?
Hori da, bai. Egiz da, niri justo originalak egiatzen la horren beste guztan, eh? Oso mitikoa dire, oso nostalgikoak, baina zutin jesune, jokatu aprobe bai, baina gero, gauza askotan traketxak direla iruditzea dut, eh? Baina aldi bedien, 2013-tik azizan berra bilatze hori pila guzti dut, eh? Irugarren az horren beste, Shadow of the Tomb Raider, jate horren hori iruditzen, baina horreko bizek Tomb Raider zein Rise of the Tomb Raider ikaragarrezek iruditzatzen zen horren. Penatxo apurbetez, hori dan alboratziena. Baina, bueno, alde batetik toketaz dame bai, zen ikuste dut Lara ezagune lehenengo jokuetakoa dala, ez? Mm-hmm. Azken finien, eta hartxie barriro, eh? Beste lehenengo jokuen beste remake bat, beste remaster bat, horren beste egon dire. Eta bueltat emoti ebe, ideia nahi luitzate berez. Batez be, saga originalagaz jarraitziko asmo hori badikien. Horunia, grafikoki oso potente, Unreal Engine bostegaz, kokalekuek sekulako kalitatea erakusten dabe. Eta, bueno, igual komeriako, eh? Bota da motik joka hartasun ere bebai. Tasiek dino moduen horren mekanika ortopedikoak, ez? Alboratzi eta ja, barriztute zelan datorren Tomb Raider hau. Bai?
Esan ari du arkatu, eh?
Ez da, izan lagar guztoko anuntzioa egintzutela baita, eh?
Bai, bueno, asfalde, unotan, urtiotan, bai, hau ez ja, jakuzagaz gogata, bera, Like a Dragon, ez? Atal pilloa ikusi duguz. Segan sagako mafiosan bideo joku honena. Baina egitze da, oindala urte batzuk, ba, Toshihiro Nagoshi Jakusan, zuzendari ze, sortzailea, gero bestean bat bideojokoten lan inekoa da Segan, ez? Daytona USA edo Nintendo Gas F-Zero GX, bueno, joku asko garatu duz nagozik, baina Sega itxi eban, pinieta gota batien, neti Segas batera nagozi estudio sortzeko, eta hortik, toledaku, euren lehengo jokua izango dana, Gang of Dragon izan adeko, daiko izen, barra garri segiz izan, simpletxu, eh? Baina, bueno, ikusten da, nagozik, Yakuza gazein da benari jarraipena moteko asmoa dekola. Orduen, ikusko dugune da, barriro mafiosoan bideo joku bet, barriro Tokioko Kabukicho auzora jungo gara, Yakuza zagan kamurotxo detxezan, baina, bueno, berez fizikoki ize-ize gauza berazan. Baina, klar, orduen, kasu makierriu da, bueno, Yakuzako protagonistak historizoa guztiz alboratzen dugu, eta historizo guztiz barri bete hasiko dugu. Kasu honetan, Don Lee, Madong Seok, aktore egokorearra uko dugu protagonista, ba, ikusi baduzu inoz, Train to Busan eta holako, ez, pelikula korear ezagunek, ba, bera agertzen da bertan, nahiko ezagune deko gaur egun mendebaldien bebai. Eta, bueno, ikusten dugu denatxik, ba, Yakuza noiko elementu guztizek bere ganatuko dauz, mafiosoa, kolpiek, aksinio mordoa, baina, oingo honetan, tiroketak be bere leku eduko da bela moten dugu, ikusi dugu zinirudize gaitxik, autoak gidatzeko aukeri ongo da, orduan ez dakigu mapien oraino helduko da. Ba, bueno, grafikoki nagozin joku barrizek oso txura potentideko, Gang of Dragonek, eta, bueno, oinoko datie zezagune da, plataformak zezagune dire, baina jarretxen bidu da baiara bai, zelantzari parik.
Jor, pegean animazioa ikusten ari eta oso ondo daude inda, eh?
Bai, bai.
Oso ondo.
Bai, izan ikusten da horre, netizek dirutxu emontziela eta Yakuzako oso ondo dauz, baina honek bueldatxu bete mote dutxia.
Bai.
Tope. Bueno, eta diruari buruz abizte, eta nik uste dute urrengo dabe diru asko mogitzen dela, eta jende asko oso posi jarriko daben albizti dela, ze izan be Total War Warhammer 40.000 iragarri zeben, eta, bueno, Creative Assembly eta Segan artean, azkenian, 40.000, iguale, nere ustez, oin momentu amentzate fama askoz gehiago daukan Wargamea da, eta Wargame honetan Total War bat, ba, ikusi ginoan bezala joan zan aztian, ez? Zan ginoan medieval iru Total War iragarri zen bezala, ba, 40.000 hau taratzen da, eta 40.000 hau ikusten baldin badozu sinematika, eta bukaeran, sinematikaren bukaeran, ikusten dan pixkat gameplayan satitxo bat, ba, buf, nik ez totela jolazten be, higiak kiskurtzen da, ez? Batzen doz dana... Baina tente, eta zentzu hortan, esan behar da, ba, kiston itxureia, nire ustez oso ondo funtzionatuko den joku bat, eta agintzen ditue lau fakzio, Space Marineak, noski, orkuak, eldarrak eta Astra Militarum armada momentuz, pentsatzen dutone gero espantzioekin eta gora joango diela, eta pixkat egitezen bezala aurreko Dawn of Warretan eta ba, itxura personalizatzeko aukera egongo da, azkenean gogoratu Wargame honen funtzetako badala personalizatzea eta pintatzea bakoitzaren armadak eta ejerzituak, eta bueno, ba, koloreak eta ikurrak aldatzeko aukera egongo da, eta baita unitaten estadistikako betzen joango omen die bueno, jokoan zehar. Onjokan ikusten ditugun irudiak eta bideoak alfa bertsiokoa dira, gutxu gara bera ikusteko ze itxura dauken jokoa, baina, ostra, niretzat kistonetako, ez, asiertua da, dorkogu Warhammeren fantasiren iru Total War, eta hau iritsi bia esan. Eta hone jokoa dago, ez, nire ustez pelotaso bat.
Bai, eta dan ikuste dute horreko Warhammer normala gazpaz esan moduen, espantzino pila gongo dire, segurunik, tan ondo bat da, bideo joku, bueno, saga bat ikusko dugu negaz, beste pare bat edo agartuko dire, eta ja dana batera batzeko aukeri dagoen barriro, ez? Hori da guai dagoena Total War Warhammer originalagaz, hiru bideojokuek trilogize batu egiten da, mapak batute, unitatik batute, dana azten doa, azkenien, ba, apatu oso moduen, ez? Dirue gaztetie, diru esautxie, ba, Warhammerren unitate piloa dau, izaki piloa dauz, mapa piloa, eta bueno, hori dana erutie olako joku batera, emozionetako da egiz esan. Kusa, berezitxu moduen, normalien olako jokuek, ba, PC-erako bakarrik heltzen dire, baina Total War Warhammer 40.000 hau PC-bostien eta Xbox Series kontrolatan bestreneko da. Ikusko dugu, ja, interfazie kontrolak zelan moldatzen da bezan, baina, bueno, postekoa olako saga potente bat, ba, bueno, jente gizagoan altxien.
Hau egin bia zeben oin Switch-ian, Switch-bian, nola duken esagua.
Ba, bitxu, bitxu. Errengo dalako, bestela, ondo gongo zan.
Bai,
bai. Bai, bai, bueno, hori ze oinoko luzerako, Total War Warhammer 40.000 hueltzeko, baina, pentset, ja gara purut, nagizetan nagoten dugu, ez da horren beste jokoa ez ikusten, bat ez bide 40.000-enak, baina...
Nagisa, euneko egun, neuan bentsatzen, bakatu, Lander, ez que justo esan dozu hori, eta ni neuan bentsatzen da, ostra, nere, ja, favoritos lista, ez dinen, dokaten zerrenda, gogokoenena, ose, aina ondisa da, hasi bena izela, garbitzen, egin gogokokoenak eta gero gogokoenak, yeah. Beian, ez que ez dakit, ezin da, erritmo honekin ezin da utzi.
Eta zen bat egon dire Warhammerako bertan zerrenda horretan, ez?
Bueno, ez que bai, venga, ez que nian dana sartzen soia, eta ezin
da. Bai.
Iru joko gula jolazten dozu urtean.
Ni bentset, bandel eta lako bildumatan dilortute, Warhammerako joku pila eko, nahiz eta ni ez izen horren sali, bai, ez que nien dizu, ostras.
Ni bere garaian, bai, Dawn of War lehengua eta Soulstorm eta gainera zuke esaten dozuna, esan noenena, eh? Dawn of War lehengua, eta gero, ertetzen beste Dawn of War bat, eta batzesan lehengora, eta batzesan lehengora, batzesan, eta gero, boz batero, kistonetako claro. Eduki pilo batekin. Karo, claro. Ibe brutala da.
Bai, zelantzai parik. Bueno, ba, Warhammer, Total War, hazi inizten dugu, eta urrengo jokuregoaz, kasunetan, barriro IP barriuet ekarriko dutxuet, ze Soman eta Amnesia sortzaiek, Frictional Gamesek, ba, beldurrezko abentura barri ze iragarri dugu, ontos deitzen da, girotxez guztiz aldatzen da, ingo honetan ihargizen kokatzen da Samsara hotelera bideatuko dugu. Bueno, itxura batien, ba, bizitzien, daizetien, misterizioak argitu gurien, orduen hotelin dauzen, bueno, elburu berbera, bete gure da ben beste bizilagun batzuk azibilko gara, hotel labirintiko baten, eta ba, abentura narratibo honetan puzliek eta misterizioak argitzie da elburue. Aurkezpena iruditzio bate, kristona, oza, ni betiko lez beldurrezko jokutrako kakati utzinaz, baina benetan ikusteko da bidizoa, ze estetika hona dekon, apur bete Arkeinen bideo joku ekartzen duz gogora, Arkeinen estudizenak, ba, Prey edo Dishonored, ez, estetik aldetik, egizte dagoa, son bat, be. Bai, zer leke bizokue bai, ez da, baina bat ez be pertsonezien diseinu da hola, oso landue, oso estetika berezizegaz, eta aldi berien, moten dugu, gainitxu biherreko puzliek eta zerrezan aukiko da bela, ze tanetarik ikusko dugu. Eta aldi berien, ba, burbetez, body horror gore horretan be, barneratuko dizelan botu neu ikusten dalako biziri dauzen pertsonak, baina, bueno, buru erdi bitxute, esperimentu piloa, zorak erizek, aurkezpena ikaragarri iruditzen dute, eta jolasteko ez dakitz, baina, dizilogo, bidizen bat ikusteko YouTube-etik, desiratzen, kriston gogoak. Datorren urtien estreniko da ontos, prinsipioz, PC-erako, PlayStation Posterako eta Xbox Series kontsolatarako, orduan, hau, wishlistera doa. Beste bat. Beldurrezko jokuk ez jarratzen dugu, kasunetan ja zagutzen genuen bategaz, baina, bueno, albistetxua aipatzeko da, zurrumburren artien gora eta bera bila azkenengo jabetitan ziar. Resident Evil Requiemek bigarren protagonista aurkeztu duzku, euretik ezagutzen genuen Grace Ashcrofteri Leon S. Kennedy mitikoa batuko jako. Eta, bueno, negaz, beste hainbat, berritxasun beka epatzen dabez, Capcomekoak. Ze antzadanez, historizoa pertsonaizetako bategaz gainditzeko aukeriuko dugu, hau da, azte zengo aventura lineal bat nun pertsonaiz aldatzen joango garen unin arabera, joku asterakoan bizetako baten artin atotuko dugu, eta horregaz batera, ba, jokarritasune aldatuko dela, komentetan dabe, egile japoniarrak. Ba, Graysegaz, joku klasikoan, ez, esango dugu Resident Evil originalan, ba, mekanikak survival horror hori buelteko da, erroatara buelteko dira. Eta Leonegaz, ba, Resident Evil 4, Resident Evil 6, ez, aksinora bideratuta dauzen Resident Evil horren mekanikak buelteko dizela moten deu. Ze, bueno, ikusten dugune gaitxik, Leonek, talerren ikusten da, ez, motoserra, laugarren joko motoserra famatu hori, ba, bere kontra jarri berrien berak erabilko da bela, zombizek eta monstrua garaitzeko. Ba, bueno, aldi berien, ba, ostikoak, eskopetakadak, eta, bueno, tanetarik ikusko dugu Leonegaz. Gogoratzearen, ez da askori falte, Resident Evil Requiem hau estrenetako, 2006ko txaiaren 27an helduko da Switch bi, PlayStation 5, Xbox Series eta PC-erako. Eta bueno, lehen zein hirugarren pertsonan jokatzeko aukera duko dugu, nahiko itxura politzedeko, moten dugu Capcom topera datorrela Resident Evil barri honegaz, osak, barriro, ez da itxo jokatuko duten, baina ikusteko desiratzen bintzet.
Gure eza ez, bir jokarretasun puntori nola maten dioten bi pertsonaia ezberdinen aukera eman, ez?
Bai, Resident Evilen oiko gauza bat, ez? Beti zurra jorrak bat ez, nahiko aventura laburrek izaten ziren, eta horretara tiretzen minen, ez? Birjo karretzen horretara, pertsonaia bat edo bestia autatxie, gero keusat esplokitan jutie, barrio jokatzeko aitzaki horregaz, ez? Eta moten deu horretara bueltiko dizela, osak ni beretan, ez? Superposiko negaz, bintzet.
Bai, txuro zona duk egia.
A ber, bai, bai.
Eta venga, oengoan, birjo karretasune, baina beste zentsu baten, dakarren aventura bat ekarren edo ditut, niri, ez da igual, degemoa borzeko olako iragarpen handizenetarikoa, baina pilo harakarri dozte, Orbitals deitzen dan bideo jokotxu berezi batek, Switch birako esklusiua izango da printzipioz, eta agintzen dozkune da, apurbet, damian hau zuretzat, iTextu edo Split Fictionen baunarri sekartzen dauzen aventura kooperatibo bat izango da Orbitals. Safe Farm Studiosoko Japoniara garatzen dabiz, 2006-en esterniko da, barriro epatu dute moduen Switch birako, baina batez be, bere aurkezpena da bapegizetatik sartzen dana, ez? Lalgoiko hamarkadako anime sarran estetiki hartzen dugu, oso oso lortute. Naiz eta irudi mentxietan izen emoten dugu hori zta, marrazkizek ikusten gabizela. Alako Ranma eta bueno, anime klasiko pilo baten estetiki hartute. Baina gero jokartezan aldetik, bai batu dugune, iTextu antzeko sozer da, hau da, bi jokalari bilbirko dire une oro, ba erronka, minijoku, proba desberdinera gainditzen. Oingo honetan Orbitals espazizoko iztari edo aventura zale batzun bueno, girotxi hortik doa, espremizio hortik doa, olako deabru itxureko tipo bat eta beste emakume bat kontroleko duguz, eta bueno, ibilko gara bai espazientzizetan, plataforma talatan, apuruetanetarik, eta hori ze, jokarretzen aldetik oso ala izen moten dugu, oso aproposa beste pertsona bat jokatzeko, baina benetan dana da ikustekoa bere aurkezpena, ze politxo dagoen inge eta grafikoki ze ederra da.
Eza, honok ez da dela jolas asko estilo honetako adianak, kenduta noski bere garaian anime bat estilo honetako zela, pa adibidez Dragoi Bola eta hortan oinen erretu duelako baino. Mm-hmm. Zela, estiloa esplotatu dutenak, nahi bintzet ez zait burura etortzen.
Ja, hola neuren kabuz hartzen da ben anime estetik egin ezu ez, ba... Ez, ez... Karo, lehen egotezen epatu gonduna adibidez Inazuma Eleven, ongitxe epatu dugule barri retorritzela joku barri bategaz, baina gizela gero hori hostien bilakatu dala anime baten, berez bideo joku eta tekaz izan. Orduan, bai, egon dire alako kasuren bat edo beste, baina aspaldizion ez, eta horren ondo, gitxi.
Ba, gustatze jat, esan dozu niretzat, negia nik, karo, oso zai egite jatela olako jokutara jolaztia, ze, diosu, zure denbora eta beste baten denbora, ja. Eta hori dana koinzitzea. Baina gustatze jat, eta nabil ikusten patroi bat, bai, nire gustatze jat ola joku koloretsu nioinoenak, oze. Begual bai, begual bai. Ez, bestia be bai, baina hone asko gustatze jat, eta bai.
Bueno, ja altxe gara din batera, nun violentzi ze baino, ez, postasune, aletxasune birdo gula, orden.
Bueno, ez dakit, nire dana gustatze jat, era, baina bai, begietatik sartu jat, hori.
Hori da, hori da. Alde batetik Divinity dekozu, eta bestetik...
Hori da. Estago esetzen zan biarrik.
Hori da. Bueno, urrengo joku egaz, igual, ez da, barriro, iragarpenik handizenetarikoa izango, baina pertsonaia mitiko baten itxuliri ikusko dugu Capcomen aldetik, ze Mega Man barrize iragarri dabe, Dual Override azpitulo egaz. Eta, bueno, kasu honetan, robot urdinen ba, mekanika klasikoa eta itxuliko dire. Aztu Mega Man isa, aztu Battle Network eta alako, ez? Legends bestelako azpizaga danak, kasu honetan Mega Man klasikoan jarraipena dala zanbierra dau. 2.5 dimentsioko estetik eduko dugu, hau da, pertsonaizek mundu ebera iru dimentsioetan egin egongo da, baina jokagarritasune, basando da moduen klasiko izen da, bi dimentsiokoa izango da. Egizte, ez dugule ikusi gauz askorik, baina, bueno, neko joku koloretsue, alaize, etxait arronka barzea datoz, protagonistin txat be, megamanen txat, botere eta bilese berreze be, ikusko dugu segurunik. Eta ba, buruzagin barreze baitxe, horre lotute Capcomekoak Robot Master txain nagusiz diseinatzeko lehiaketa bat abiarazi deu, orduen pentsena diot ondino joku ez dauela oso urrun garapenien. Baina, bueno, megamanen zali txat, azkenik, joku barri bet, ja posteko da, ze megaman amaika oindala zazpi sortxi urte, ez da itz, jastren zala. Ez dugu kin izesebe zorre alde horretatik, osak postekoa Dual Override dau 2017 esterniko dala jakitzi, dino ere ez da geuse bakarra izango megamanena, ze berroegaren urte urrena beteko deu laster, ospatxeko asmoa gazda bizkapkomekoak, eta zurrumurren arabera ez da izango Dual Override dau, ez da izango robot urrine jasoko daben titulu bakarra izango, ia egizetan, ia euskauzen beste anime edo beste olako zuzeren aurrien, baina ondo gongo zen, Mega Man izaren bat edo Legends barriren bat jasotzi azkenik.
Arza, letua egzan duzun bezala gustora ongo diaz, demorazko atera beholasa, eta ez da bere nitxoa da, nitxoa ondia, baina bueno. Eta, gero, sortzu urte da makizunean jolaz baten zai. Gustora hartzen duzu bai.
Eta zailtasun handiko jokua izan da historikoki, arduan ikusiko dugu, bai hori zela baitetzen da ganez, espektatiba hori.
Bai, bai, ongitzi bilinaz Mega Man 0 bin jokatzen, dala genboa edantzeko, bueno, nitzeko atalikon netarikoa sagakoa gizizan. Eta ostras, buah, dire partida bizkorrak, baina edo zeinak atxegaz iletxizara, eta ostras, oso engantzeta, baina aldi berien frustranti bai puntu bateraino, Venga, Capcomen beste joku batek jarratzen dugu, kasu honetan Pragmata, ezagutzen gendule, aspalditxiki bideo horra berandutxiekaz, geroratxiekaz, asko kustek gendun esara estreneko, bai azkenik kaleratxe datie jaso dugu, apirigin 24en estreneko dugu Capcomek, plataforma nagusi danatan, oingo honetan Switch birako be estreneko dala baiztatu dabe, soinartin ez dagoen Nintendo kontsolako bertinirik baiztatuta. Eta bueno, espadosun ezagutzen da olako hirugarren pertsonako akzinezko bideojoku bet, etorkizun urrun baten kokatzen gaitu, eta kontroleko dugu alde batetik gizaki bet, olako astronauta jantzi futuristie daroan gizaki bet, eta beragaz batera gongo da neska androide robota jokuek proposten dabena da alde batetik tiroketak, baina horregaz batera gongo dire lotute jakeo mini jokuek, hau da, ibilko gara horre ba, erasoak saiesten, tirokatzen, baina benetan gure etxe zeri minietzeko ume protagoniztiegaz jaki inbierko dugu, solako mini joku simple batzukaz, eta gero hiltzeko aukeri euko dugu. Oinarten probedamenak nahiko iditzi honak eskantzen dutxe ez, bueno, eurretik begon dire probatxu batzuk eta demo batzuk probatako aukeri edabeidin aldetik, eta ben Capcomek demoa estrene dugu, momentuz pezerako bakarrik estrene da, baina kontsoletara belduko da, osak proposamen honek erakartzen bazaitu, bortiko zuen, Pragmata esan dugu moduen, 2008-ko apirigen 24en estreneko da, grafikoki oso potentie, re-engine garapen motoriega zein je, eta niri behintzet Capcomen aldetik, ba, proposamen barretxu bet jasotxiek beti posten dozte, eta ia, jokatzeko gogakaz.
Ai, txura, ona, benetan.
Bai.
Bueno, eta urrengoaz,
Bai, bueno, Housemarken bideojoku barrizek berez eukitzen man kaleratze dati, espero gendu, komentetan gendu, zeureko eratzaioren baten. Baina, ia bat etxuguet, beran dutu da, azkenien datorren urteko apirien 30en estreneko da PlayStation 5-eko esklusibo barrize. Eta, bueno, horregaz bentzet, ez aurren bezterako, ez etxuguet egizizan, bueno, aguantetako moduko da, usteko moduko da. Baina, bentzet, trailer barrize etxidu eskube, oingoan, ba, returnalen oinordeko honek, torizo potentiago eukidiko da bela aditzera munez, ez? Pertsonaia gehiago gongo dizela moten deu, planeta oldarko horronetatik IES eitzerakoan ba, beste batzukaz berbaitzeko, eta, bueno, sinematika potentiago izango dela moten deu. Baina, hori ze, ba, jarratzen deu izaten, bullet hell oso potente bat, akzinoa topera, saiestiek, tiroak, dana oso bizkora frenetikoa, ez dala edonontxako bideo joku, nipetzen aiot, bat baino gehiago bonegaz, zorabiatu ingo dala, ez? Dana da horren bizkor, danak horren beste argi, horren beste geusa ikusteko, nahiko zoratzeko da. Baina aldi berien, barriro, oso proposamen berezi ze, nahiz eta returnalen idei ebera kopizetzen daben, ez dut txarto, oneri beste bota demoti eta honegaz jarraitzi, osak egia zelan datorren Housemarken saros bideo joku. Eurragoaz, beste bategaz, ze hau da saga bat, joku pila daiko zena, jentik oso ondo berraitzen da bena, baina inoiz zuten aprobe. Igual non, ez bai bilinaz, agaren baten edo beste, baina eizkon batek, gazkinen simulazio arkade bideo joku ezagunek, hortzigarren atala iragarri dugu, Wings of Trip izenagaz, 2006-ko helduko da printzipioz. Eta bueno, hori zegaz genien gitzu gara bera ez, dizkeratu dutena, da Top Gun futurista flipada bat egiz esan. Baina jentiek oso ondo jartzen da bena, aizkon baten atalaskori itxi oso onak gaino dut txiesek izan. Jokalarizek, garatzaileek, eta bueno, nire bintzet, urreko baino zizinaz probetako zazpigarrena, egual etxaren ingot eta sortzigarren oneri aukeri emon biherko dut txatez, zaurkezpena oso oso nahi zen da, ikusi dugu alde bat dut. Kinematika oso landu batzuk, bandain nahi konbidu jokunak, ez aldetik jokagartasuna purtsu da ikusten izen da, eta bueno, hori ze azkenien dogfighting, ez? Gazkinien arteko borroka bizkorrak, frenetikoak, baina aldi berien mundu zabal, historizio potente bat, sinematikatan pertsonaia nagusi mordoa hongo dezela, agintzen deuz bideo joku honek, oza, igual, zagileri heltzeko aukera proposa izango da lamoten deu. Bueno, 2006 arte itxaron birko dugu jokatzeko.
Hor beti zala ez, eizko matadia grafikoki spektakularrak, publiko general antzat zalgarriak, ze esan duzu bezala arkade puntu hori dauketelako, eta historio bat izaten dute, ez azken filan, pentsatu zaizu, aireko hegazkinen borrokan historioa sartzea arraroa edo zaila dela, baina eizko batek nahiko ondo lortzen dute hori, eta bueno, ba beste edizio bat. Azkenengoa, bere zaletu entzat, uste nahiko ondo atera zala, beraz, aber errepikatzen duten formula.
Bai, bai, ni beti biltzen hor estimen jarraitzen, eta kriston iritsi zedeko, nahiko merketxuko goten da, baina lehen kometan den dune, azkenien joku asko da usatxetik eta inoz ezin izatzen du, baina, bueno, goak aprobetako, txuronadeko bentset. Eta gauza bera, pasetan da, egiz izan, urrengo jokuagaz, Phantom Blade Zero, ja, desiratuek, azkenik jaso deu kaleratze datie, nahiz eta ondino apurtxo titxeron bierko dugun, zelatorren urteko iraiaren 9-irako iragarri dabe S-Game talde txinatarrekoak. Eta, bueno, hau igual, zuentzako eregargarze bezaleik, aritze tamien, ze dalako Sekiro edo, bueno, Fromen bideo jokuen jokukaz antxekotasun handiz edekon jakan eslaz titulu oso ikusgarri bet. Bueno, topera borrokak, ez, txaina guzin aurkako borroka bizkorrak, saiestiek, saltoak, kontraerasoak, nahiko aurkezpen ederra deko txinatarran bideo joku honek. Kung Fu Punk termino erabiltzen dabe apurbete joku ebera ezagutzen amateko, nahiz eta igual punk horregaz pasen ditzen, ez? Ez dut ikusten horren besteko girotxe futurista edo etorkizunekoa, ez? Gizago da, ba, bueno, mitologia txinatarrien edo, pentsen nahi dute, hortik tiretzen dabela bideo jokuek, mustroakaz, etxaizek, izaki desberdinek, baina egiz esan, askotan pentseta dute, jo, honek, joku txinatarrak igual, ez traen arte, ez tostia eskorek erakartzen, bat itxaron gudot, ez? Ba, Black Myth Wukongigaz pastatea ate moduen, baina Phantom Blade Zero honek oso itxuro nadeko, eta ikusi dugu zen bidizak benetan ikuskarri dire, orduen jarraitzeko beste bat. Ganera oinartien, bueno, usta da zikira baten, oinartien PC bosterako iragarritze egonda, azikira baten epatzen minen, PC-erako ongo zala edo ez, baina gero bertan bera gelditzu zen PC-ko berzina, edo ospien barrera epatzen, baina hain bai, kaleratxe dati izaztute PC-erako belduko dala baiztatu dabe berrilo, txinatarrak, osak, ia, datorren urtera arte txaron birko dugu Phantom Blade Zero hau porrotako.
Igual, Souls estilo baino gero, jakan lezaz bat ez du maten gehiago. Zer oso oskarra irutzen zai.
Jakan ez lasa da berez, baina nik usteo gero munduen beran funtzionamendu eta gehiago dala, esango dugu Fromen jokuen estiloko, ez gehiago.
Ok. Mm-hmm. Aber, itxuraz oso itxura hona auka. Eta kurioso ez, azken urtetan txinatar kompainien jolaz hauek ze boom izaten ari dian. Mugukon izan zale lengolako handia ertetzekoa eta ematen du, ba, jarraitzera dihoztela beste estudio bat. Beraz, aber, albiste bozgarria, zerri alde bat kriston potentziala aukana hasi zaizkigu bideo jokoak ateratzen eta ematen du, ambizio handiko bideo jokoa diala, beraz.
Bai, bai jokartasune, bai aurkezpena bera, honenak ikaragarrize dira izan. Beste joku txikitxoa bategaz goaz, ja bukatzen joateko, Day for Night taldiek, enean ezagutzen, uste dut lehenengo bideo joku dela, baina Bradley the Butcher, deitzen dan, plataforma joku oso perezitxu bet ezagutzera emone ban Game Awardsetan, olako askonar bat izango da gure protagonistia, eta dekogu, ba, apurbet Astrobot edo Mario irudien premisi hartzen dabeen bideo jokue. Horrek baino, igual gehitxo da Conker's Bad Fur Day, ez, mitikoan premisi ez nahiko gamberrotxun, nahiko berezitxu dela moten dugu. Azkona horrenegaz, ba, irude mundu kolore txuek zarkatuko dugu, baina aldi berien, zan dugu moduen, ba, gamberra datxu asko dauz hor, bilurrezko jokuen elementu bat, txuk edo gilotxeren bat edo beste, maia futuristak, bueno, apurretan eta harikatzen du jokuek, baina bai epatu biorra bere mekanika edo proposamen berezitzen izango dan. Kokalekuetako objetuek edo eraikinek eraldatzeko, esako dugu modu batera, almena duko dugu gure protagonistiek. Eta horreri, bueno, olako gaitasunek edo berezitasunek esleitu halko dutxi ez. Adibidez ikusten da momentu baten, kokalekuetako elementu horrek igual tamaina sanditzen duzela, edo olako propietate leherkorrak emoto etxeza dauruen aldozela jaurti beste leku batzuk apurtzeko, edo estandak esortzeko, olako geuzetan ardaztuko da bideo jokue. Baina, bueno, talde ezagunen aizen arren, oso aurkezpen politxe eta benetan jarraitzeko, praltitik batzera.
Lander, fijatzen basa trailerrian, egiten daben aldaketak, egiten dabena da, dare elementu batzuk, darela, bueno, bakizu, lauki zurita beltzekin, ez? Izango esan, alfa kanal bat edo lako zeu ze, eta egiten dabena da hori, eraldatu, ba, izango esan, nodo bidezko eraldaketa desberdinak aplikatuz, ez?
Kurizu, bai, baina, ez da horretara.
Real bat, o blender bat.
Ba, ez da horretara mugatzen, eh? Gero beste objektu batzuk azbe ikusi dugu horrela aldatzen. Da, ez da horretara dinosun, ez? Zuri beltzesko laukizare horretara mugatzen.
Vale.
Ibe petxen eran horretan hasik eran, eh? Baina gero beste gozatxu batzu dazue, bai? Orduen suposatzea dut, igual, oinoko lanin dauzela, edo beste liparik. Eraikinetako elementu batzuk hartu da bezala simple-simple, da gero beste objektu batzuk az, ja, elortu da bela horren simplik izen barik baraldatzeko aukera hori. Baina, bueno, nahiko txura politxe eta simpatikoa deslugo, bai izango da, Bradley de Pacherau. Eta, bueno, lan iragarpen nagusizek azbukatut, eh? Azkar-azkar batien, aipatu gure izedot, bertatik pasazan beste, bueno, proposamentxu bet. Ze Street Fighterren film barri zebe aurkeztu zan The Game Awardsetan. Ez dakit trailerra ikusi duzuen, baina mesedez ikusi. Eta bota zuen iritsizek, zendik ez dakiz zepentze. Bueno, itxura batien, oinarteko Street Fighteran filmerik potentin eitzeko da. Pertsonaia nagusizek daiko sanjute eta liberien ez dauzela esan biarra dau. Dana ikusko duz, Ryu, Chun-Li, Blanka, Bison, Akuma. Izagonek Street Fighterren historiako pertsonaiarik ezagunena dauzela bertan. Eta, bueno, nahiko casting potente duke dabe bai, 50 Cent, ikusten da hortik, bueno, pertsona Jason Momoa, nahiko aktore ezagune, pues atxukiz horren beste, baina, bueno, beste riparik, holan, izteko Game Awardsan kontu hau, ba, aipatu gure izeot, eta ia, datorren urtin estreneko da, osak ikusko dugu, zelako txiru azatorren.
Parreiten de porki bideoa ikusita, ematen du pelikula gartu berdula, zaplastikoa zineman.
Bai, emoten YouTubeko korto oso landu betala, ez dakit. Que osa benetan berezize. Bueno, beste riparik, gau nagaz bukatzeko, eta bai izan biarra da Damian, ez? Beste, The Game Awardsak ez dizela bideojoko munduko sari bakarrak, eta gusatxuk izan zuen, bai.
Badere la gauza oso importantia be bai, ez? Adibidez, gimerontxia sariak. Eta 2025ko gimerontxia sariak gaur ireki, eta abenduaren 31 arte irekitza egongo die. Kasunetan bihar irekitzen dira uste dut, ez, Lander?
Bueno, berez irekitzi dagoz, ja. Topetan badozu hortik estekatxu bet.
Toma, topetan badozu esteka gaur, eta bestela bihar egon adi telegramera eta gamerontxia.eusera, ze agertuko da. Eta igual hemen primizian ipingi leike de bai, ez? Lander, hori igual ipingi zenke Twitchen, eta ia ikusi dabenak, ero entzuten dabenak, entzuten daben momentuan, jakin dagoen, eta ia bozkatzeko aukera eukiko dago. Eta, bueno, ze komentatu dago da, ba, urtengoa, esan dugun bezala, Kriston Leia potentia izango dala, alde batik, ba, zeuko gune bideojoku handi eta txikixak, aspalditxik espero egin zenak, eta urten estrenatu bila zienak, ba, Silson aurra didez, Metroid Prime Law, The Standing B, Hades B, Mario Kart World, eta bestetik, ez egin zuenak espero, baina igual gure, ez, lortu da benak zehaztia gure topetan, eta kasunetan, ba, Expedition 93, ez, Clair Obscur Maixulana, Donkey Kong Bonanza, Split Fiction, Ghost of Yotei, eta olakoak, beba euskagu. Eta, bueno, ez dugu ingo generoakako kategoriarik, ze bestela, ez, eta landazek esaten dut, arrazoia daukan bezala, bestela bosteun mila aldiz topatuko ditugu izan berdinak. Orduan, bueno, ingo duguna da, nahi duzuen jokua bozkatzeko aukera eman, eta gainera zuek nahi baldin baduzue besteren bat bozkatzea be, ipini, bai. Hemen galdetegia hori izan dugu bezala, 31 itxiko da, urte guztia daukazue, geratzen den guztia daukazue bozkatzeko. Eta gero baita bango da, olako apartatutxo bat, ba, euskal jokuak nabarmentzeko. Izango dira bi kategoria, bat izango da Euskal Herriko 2025ko bideojokorik onena, eta bestia ba, euskeratzeari buruz izango da, ez? Azkenean euskeratu dien jokuen bozkaketa. Eta, bueno, hor bai, komentatu behar da, parte hartzeak oparitxo bat ekarri leikela, 20 euroko oparitxo hartzela sosketatuko da, inkesta modu egokian bete da benen artean. Eta, ba, gero irabazleak erabakiko dau, ze plataformatan nahi da ben txartel hori erabili. Eta, bueno, sarituak irabazle honekin, txartel honen irabazlearekin batera ezagutaratzera emango die datorren urte hasieran. Eta, bueno, ez da gide zerbait gehiago komentatzen nahi dozun, Lander?
Ez, igual datorren urtein komenteko dugu, ez? Errazadien bertan, ja sentzuk izin zen irabazleek eta jentik zagoztatu da, ben? Ba, bueno, ya por tu runtzen garen, ez? Game Awardsetako edo ez.
Agian ez datorren urteko lehenengo saioan, ez da? Baina lehenengo tarikotan bai.
Hori da.
Ba, esan arit, bakatu.
Ez, ba, aipatu zeuk nola pisari dauden euskarazko jolazten inguruan. Uh-huh. Ba, bueno, jarraitu erdugu beti ez dala euskaratutako jolazekin aipatu ze gainera azkenei asteetan o azken saiotan. Ba, nahiko jolazek gara aurkezten, orte ukararan ohiko izaten den bezala. Eta, bueno, orain, ba, euskaraz ofizialki estrenatuen bideojokoat datarko izu, izan hau Novacancito Night. Eta, ba, bueno, garatzaia katalana da, Momiji Games Studioa, eta Steamen estrenatu zen irailean. Baina, aurki, doako eguneratze bat jaso du, eta bertan eguneratzekin batera euskarazko itzulpena etorri da. Itzulpena honetaz, nahi era Sorozabal kidea arduratu da, azken finean, berak esan zigunez, joko diseinuan eta probetan laundu zion garatzaileari, azken finean garatzailea pertsona bakarra baita. Eta jolasari daukionez, ba bueno, bertan bera utzitako Larotasei izeneko oetelean esnatuko da gure protagonista, eta ikusiko du segituan, ba, ez dela ohiko hotel bat, eta gauza berezia gardatzen direla bertan, eta, ba, misteri horrei aurrein beharko dio, hoteletik ieseitea nahi badu. Azken filan, ieseiteko, ba, puzle ezberdinak asmatu beharko ditu, eta hoiekin aurkitu beharko du irtera ibilbidea. Eta azken finean, ba, premisa pixka bat, ba, amnesia bezalako jolas batetan oinarritzen dela esan dezakegu, mustro ezberdinak agertzen direlarik. Esan beharra dago, PC-erako batarik atera den jolasa dela, Steam plataforman, eta gainera, erosi aurretik probatxo bat egiten nahi bazute, ba, bueno, demoa jolasteko aukera ez dute, eta gainera, sortez, demoa ere euskaraz probatzeko aukera daukazute, beraz, nik uste dut ez da hola eskusarik probatxo bat emateko gutxenez. Eta betikoa ez, gure bardetik nahi aradari, nahi Sorozabali eskerrak eman, bideojokoa euskaratzeaz, arduratzeaz, eta baitaren noski, Momiji Games garatzaileari ere ofizialki sartzen usteatik, eta gainera, ze gehiago demoa jarri, eta gainera demoan ere euskarazko aukera emateatik. Beraz, nik uste dut, beti ala albiste polita, jolasa originalki ja ateratzen denean euskaraz eta ofizialki. Eta jolas, ez dakit estilo honetako jolas asko euskagun, egia esan. Beti zara eta hau, baina ezke genero guztietan ateratzen ditugu ia jolasak euskal komunitateak.
Hanik zen dago, justo bilorezkoa badoz labaten batzuk, amnesia eta somatika zitxe, bat ez be, baina Silent Hill, ai, bilorezko generoan euskal txali bada bizorto, pero bai.
Zitali biltzen da asko, bakit hori.
Bikain. Bueno, oin be pasatu gara, betiko bezala, azken aldean gertatzen gadekun bezala, eta hemen gure aizak zartu dako dira, baina bueno, eskertzen da, batez be egon zatenak, tope parte hartzen txatian, eta batez be iruzkinak lagatzen dituzunak, ez? Azkenean hori da interesgarriena, momentuko interakzio hori, eta, bueno, ondo ibili gabonetan jolastu aldo zen guztia eta bestela ondo ibili baita aprobetxatu, zela ala
bai, bueltan egon gara, ia ingo dugu, eta gube troko gara jugu izagoz
hori, oporronak izan
agur
agur bai.